Qalampirdan gapiramiz. Bugun Kiyevga kelgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Olaf Scholz va Italiya bosh vaziri Mario Draghi Ukrainani Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlashlarini namoyish etish niyatida. Bu haqda Reuters yozmoqda. Xabarlarga ko'ra, qo'shma tashrifni tashkillashtirish bir necha hafta davom etgan. Yevropa ittifoqining 3 mamlakati yetakchilari Rossiya Federatsiyasining keng ko'lamli bosqiniga munosabati uchun Ukrainadagi tanqidlarni yengib o'tish niyatida. Bu muhim lahza. Bu biz ukrainaliklarga yuborayotgan birdamlik belgisidir, deydi Makron Kiyevga yetib kelgach. Yelisey saroyi vakili tashrif nega aynan hozir bo'layotganiga javob berar ekan, buni Yevropa ittifoqi sammiti oldidan amalga oshirish yaxshiroq bo'lishini aytdi. Unda Kiyevning a'zolik haqidagi arizasi muhokama qilinadi. Ertaga 17 iyun kuni bu masala bo'yicha qaror Yevropa komissiyasi tomonidan e'lon qilinishi kerak. Biz yevropaliklar Ukraina va uning xalqi qahramonona qarshilik ko'rsatsa, ularga aniq siyosiy signallar yuborishimiz kerak bo'lgan nuqtaga keldik, deydi Makron ma'muriyatining nomini oshkor etmagan rasmiysa. O'z navbatida 14 iyun kuni Draghi Rossiya bilan imkon qadar tezroq muzokaralarni boshlash zarurligini e'lon qildi. Shu bilan birga u Ukraina maqbul deb hisoblagan shartlarda bo'lishi kerakligini qo'shimcha qilgan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, prezident Vladimir Zelenskiy 3 yetakchi bilan uchrashuvda ularni Ukraina qurolli kuchlari rus bosqinchilariga qarshi turishda yordam berish uchun ko'proq qurol yuborishga undaydi. Shu bilan birga Ukraina ichki ishlar vazirining maslahatchisi Viktor Andrusevning yozishicha, Makron, Scholz va Draghi Ukrainaga Yevropa ittifoqiga nomzod va Putin bilan muzokara jarayoniga qaytish so'rovini olib kelishmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.